Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la 2 de novembro 2022. Papo Francisco celebris in la Vaticana Basilico hodiaŭ matene meson propete por la cardinaloi kaj episcopoi kiuj mortis dum la lasta iaro. Atendo cae surpriso, estas la du vortoi ciuin li substrecis, commentante la legajoin de la hodiaua liturgio. Ni estas en la attendo chambro de la mondo por eniri la cielon, diris la papo, attendo ciun oni devas nutri per la desiro de la cielo, char ni riscas ne plu vidi tion cio gravas. Ni rigardu supren, char ni estas survoie alla supro, dum la aferoi citie mal supre, ne iros tien. La plei bonai carieroi, la plei grandai attingoi, la plei prestigiai titoloi cae premioi, la amasigitai ricciagioi, cae la surterai gainoi, cio malaperos, abrupte. Francisco tial invitis ciuin demandi al si pri sia fido ie la vortoi ciuin ni diras per la cred confeso. Ni attendas la relevigion de la mortintoi cae la vivon en la estonta mondo. Cae demandi al ni ciu en nia vivo gravas la essenzagio au ciu ni lasas nin esti distritai de superfluagioi. La dua vorto, surpriso, substrecita de la papo, aperas en la dudec quina capitro de la Evangelio lau Sancta Marco. La roluloi de tiu texto demandas alla Signoro, «Ciam ain ni faris tion al vi?» Jesuo respondas, «Ciom vi faris al uno el citiui miai fratoi, la plei malgrandai, tiom vi faris al mi». Servi la malgranduloin, ien la instruo de la Evangelio, commentis Francisco, quiu per improvisitai vortoi racontis pri la letero, quiun li ricevis el luterana capelano, li helpas infanoin orfigitain de la milito en Ucrainio. Citiu viro faras tion, cion Jesuo petas de ni, curazi la etuloin de la tragedio. Cae ciam mi legis tiun leteron scribitan cun doloro, mi estis cortuscita cae diris, Signoro, oni vidas ciel vi daure inspiras la verain valoroin de la regno. Ni do scias, daurigis la papo, cion ni devas fari por prepari nin por tiu momento della fina iugio. Tio estas ami libere, sen attendi repagon. Francisco admonis. Fratoi, fratinoi, ni sorgu ne malfortigi la messagion de Jesuo, ne acvumi lia in vortoin, char ofte pro opportunezzo, au por la propra comforto, ni emas fari tion, ni reconu tion, ni farigis suffice lertai trovi pretextoin por la Evangelio. Ciam, gis citie, gis tie, ciui yes, sed iela fino, ciui ne. Ni ofte estas viroi cae virinoi de la sed cae tamen. El simplei disciploi de la maestro, ni farigias maestroi de la complichezzo, ciui multe argumentas, sed faras mal multe, ciui conas ec ne unu mal riciulon launome, ciui neniun visitas, vestas au nutras. Alla demando adressita alla signoro de justuloi cae maliustuloi, ciam ain, existas do nur unu ebla respondo, la ciam estas nun, hodiau, dum la eliro el citiu meso, nun, hodiau, gi estas en niai manoi, en niai caritatai agadoi, ne en clarigoi cae raffinitai analisoi, ne en unuopulai au sociai mem pravigoi. Ni ne povas diri che ni ne scias, concludis la papo. La Evangelio diras al ni che la attendo della renconto cun Dio devas esti travivata amante, cae che la fina surpriso estos gioia por ni, se ni nun lasas nin esti surprisitai della cesto de Dio, quiu attendas nin mese della malriciuloi cae vunditoi della mondo. Post la meso en la basilico, Papo Francisco iris alla Teutona tombeio interne de la Vaticana urbo, por ne publica pregio momento por ciui mortintai fideluloi. Morgau estos la tago de la forveturo de Papo Francisco al Bareino, chieli restos gis venonta dimancio la sessan de novembro. Hierau post la tagmesa angeluso en la festo de ciui sanctuloi, li mem parolis pricitiu nova apostola engagigio. Unue li salutis cae dankis region Hamad bin Isa al Khalifa, la autoritatuloin, la gefratoin en la credo, cae la tutan logiantaron de la lando, precipe tiuin ciui iam de quelca tempo laboras por pretigi la visiton. Li clarigis che li partoprenos en evento ciu consistigas fructodonan chanson. Mi partoprenos en forumo, li diris, pri la ne preter la sebla besono che oriento cae occidento pli cae pli rencontu unu la alian por la bono de la homa cun vivado. Mi havos la occasion interparoli cun religiae representantoi, precipe islamanoi. Mi petas che ciui accompanu min per pregiado, porche ciu rencontigio cae evento estu fructodona occaso por subteni, en la nomo de Dio, la fratezon cae pazon, ciu in nia epoco multe cae urge besonas. Francisco estos la unua papo quiu iras al regno de Bareino. La programo inclusivas sep publicain cunvenoin, cae entute la papo faros ses paroladoin, unu predicon, cae trapregios la angeluson. Li forlasos Romon morgau matene, cae post iom pli ol sep hora aviadila flugo, li atingos Bareinon. Unua etapo estos en la regia palazzo, en la deserta regiono Sakir, por omagia visito alla regio. Sekvos la unua publica rencontigio, tiu cun la autoritatuloi, la civila socio, cae la diplomataro, dum ciu li faros sian unuan paroladon. La morgaua tago en Bareino finigios ie la loca Choro Decnaua, cun la atingo de la logeio disponigita la papo ocase de lia apostola voyaggio en Palazzo Sakir, kiel gasto de la regio. Nid dicios nia in venonta in du elsendo in alla papa voyaggio al Bareino. Plia informo pri Papo Francisco, hierau li havis interretan dialogon cun iunai studentoi de Africai universitatoi. Militoi, deviga migrado, engagigio de geiunuloi en la politica vivo, manco de labor eblezoi cae exploatado de la continentai rimedoi, estis quelcae elatemoi, pri ciui la Papo proponis criterioin por distingo, esprimante curagigoin alla novai generazioni. Oni travivu la nun tempon ne kiel fremduloi, oni imagu la estontezon sen perdi la capablon havi sonjoin, ciam conservante la conscion che oni estas fructoi generitai el radicoi. Inter la demandoi de la geiunuloi, tiu de Knabino el Congo donis alla la papo la occasion reparoli pri la voyaggio al Congo cae Sud Sudano. Nun, respondis Francisco, mi esperas iri comence de februaro. La curazzisto antaue malpermesis tion al mi. Nun mi povas pasci per bastono, sed mi povas. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.